Ayiwa dɔ fana y'a jira k'a fɔ Mali jamanatigisigi kalafili minnu kɛra san 2013 la, ayiwa Kidal, Tumbutu ani Gawo o tun tɛ Mali mara kɔnɔ, nka a kɛra.
O waati ni sisan tɛ kelen ye. San 2013 accord signera région min bɛ Mouma minnu bolo. Port de Ouaga mɛnna k'a fɔ ni accord kɛra mɔgɔw bɛ sɔn ka na. Et puis sani élection ka se président min tun bɛ yen ani bɛɛ tun ye kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o tun ye jɔnkɔrɔni ye a y'a f'u ye élection min bɛ nalen élection in ka gɛlɛn mais wajibi don an ka élection. Bon, mɔgɔw sɔnna élection kɛra k'a fɔ ko élection ɲɛna yɔrɔ bɛɛ o tɛ dɛ mais mɔgɔw sɔnna élection ka kɛ ani a ma ɲɛ ten kosɛbɛ mɔgɔw sɔnna ma et puis candidats sera ka taa jamana yɔrɔ bɛɛ hali yɔrɔ min tun bɛ ambassade ninnu bolo candidats taara yɔrɔ bɛɛ la ka se k'u ka campagne kɛ. Bon, jamana in bɛ bolo la sisan cogo min na parce que jamana in bɛ rebelle minnu bolo olu tɛ sisan terroristes de bɛ yen est-ce que olu bɛ sɔn mɔgɔ ka taa k'u ka campagne kɛ olu yɛrɛ bɛ sɔn mɔgɔ ka vote mɔgɔ minnu bannen don kɛrɛ ekɔliso bɛ dayɛlɛ u ka yɔrɔ la u mana juge ye u b'o gɛn u mana farati ye u b'o faga u mana est-ce que élection campagne bɛ se ka taa kɛ o yɔrɔ la est-ce que bureau de vote yɛrɛ bɛ se ka dayɛlɛ o yɔrɔ la ka gɛlɛn n'a hakili jigi b'o yɔrɔ la 2013 situation ni 2018 situation n'a d'a la ni a bɛ se ka da ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye.